باب چھوں نوح بیڑی ٹھاہی آدم جی اولاد گناہ متھا گناہ کندی پہ وئی خدا کھین ایک وڑے طوفان جے ذریعے سزا دین جو فیصلو کیو پر صرف نوح خدا جو حکم منیدو ہو خدا نوح کے ایک بیڑی ٹھائن لائے چیو تے جیہ ہو طوفان جی تباہی کھاں بچی سگے جڑے بیڑی ٹھئی وئی تے پوئے نوح ہے سندس خاندان بیڑی جے اندر ہلیو ویو مانو شروع کھاں وٹھی نوح سا مذاق کندا ہوا چھو جو کین اعتبار ہی کون پیو اچے تے کین خدا کو مارن وارو آہے